Gutxienez, 8 pertsona hil dira Errusiak Ukrainaren kontra egindako erasoetan. Jacques Gostin etxaniz. Gutxienez, 8 pertsona, tartean 2 haur hil dira gaur goizaldean Errusiako armadak Ukrainako hainbat eskualderen aurka egindako aire erasoen ondorioz. Ukrainako agintariek jakinarazi dutenez, Moskuk 70 misil eta 280 drone baino gehiago jaurti ditu besteak beste Kieven eta Biv, Poltava eta Dnipropetrovsk hirien aurka egindako erasoaldi batean. Gaur bertan, misil bat Poloniako aire eremuan sartu eta bertako lurretan erori da. Ondorioz, gora egin du Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen kideen arteko tentsioak. Ukrainako gobernuak adierazi du sarraskirik handiena herrialdearen erdialdeko Kryvyi Rih hiritik gertu izan dela industriagune batean. Bertan, misil balistiko batek zuzenean jo du etxebizitza bat. Gutxienez, 6 pertsona hil dira, horien artean 2 haur, bata 5 urtekoa eta bestea 12. Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak sare sozialetan azaldutakoaren arabera, beste 2 haur bizirik atera dituzte hondakinen azpitik eta dozenaka zauritu dira. Gainera, pertsona bat hilda Kieven eta beste bat Poltava eskualdean eta mendebaldeko 2 hirian ere kalteak izan dira. Poloniako mugatik gertu dagoen eremu horretan etxe bizitza blokeak eta azpiegiturak bombardatu dituzte eta gutxienez 6 pertsona zauritu. Tentsioa Poloniako mugan. Ukrainako atzerri ministroak Andri Sibiak salatu du Errusiaren misil batek Poloniako aire eremua zeharkatu duela. Poloniako gobernuak albistea berretsi du ordu gutxi batzuk geroago. Uladislaw Kosiniak Kamis defentsa ministroaren eta Donald Tusk lehen ministroaren arabera ikerketa irekita dagoen arren hipotesi nagusia da Errusiarena dela jaurtigaia. Poloniako armadaren gerra hegazkin batek misilari jarraitu dio arik eta biztanlerik gabeko eremu batean erori den arte. Naiz eta kalte pertsonalik edo materialik ez den izan Polonian, Tuskek egoera larria dela azpimarratu du eta Segurtasun Kontseilua presaz bildu du Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko aliatuekin harremanetan jartzeko. Gatazka hasi zenetik bigarren aldia da misil bat Polonian erori dena. 2022ko azaroan misil batek eztanda egin zuen Poloniako Przewodów herrian, Ukrainako mugatik gertu, eta 2 pertsona hil ziren. Zelenskik adierazi du gertakari horrek Ukrainako aireko defentsaren gabeziak agerian utzi dituela berriro ere, Ukrainako armadak gaur 260 drone eta misil ugari suntsitzea lortu badu ere. Mendebaldeko laguntza berandu iristearen eta armen hornidura atzeratzearen ondorio dira gaur ikusten ari garen suntsipena eta biktima kopurua. Erasoaldiak Zelensky eta Donald Trump AEB-etako presidentea bildu ondoren gertatu dira. Herenegun bildu ziren Washingtonen. Trumpek berak positiboki baloratu zuen bilera atzo, bere bulegoan egindako agerraldian, eta berriro azpimarratu zuen gatazkari lehen baileen amaiera emateko beharra iazko urtarrilean kargua hartu zuenean. Adierazi zuen egun baten buruan amaiaraziko zuela, baina oraindik ez du bete bere hitza. Zelenskik berriz AEBM Patriot misil sistemak Ukrainan bertan ekoizteko baimena eskatu zion Trumpi aireko defentsak sendotzeko asmoz.